Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 26-aprel, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Samarqand viloyatida aholining norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Urgutlik tadbirkorlar hokim talabini bajarishdan bosh tortib norozilik bildirdilar.
Endi ayollar esa norozilik bildirib chiqish qilganda bozorga.
Viloyatning Oqdaryo tumanida esa norozilik aksiyasi o'tkazgan aholining ekin maydonlari haydab tashlandi.
Ekskavatorda kelishgan butun texnika bilan kelishib, juda ko'pchilikni ekilgan maydonlar hammasini haydab tashladi.
Toshkentda Navoiy kutubxonasining yangi binosi qurilmoqda.
Eng zamonaviy qulayliklar avtomatlashtirilgan holatda, kompyuterlashtirilgan holatda bo'ladi bu jang.
Toshkent zilzilasining 45 yilligiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni dasturimiz so'ngida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Ukrainadagi Chernobil atom elektr stansiyasida portlash yuz berganiga bugun 25 yil to'ldi. Sana munosabati bilan o'tkazilgan marosimda Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham ishtirok etdi. 1986 yilning 26-aprelda Chernobil atom elektr stansiyasi ro'y bergan portlash oqibatida Yevropaning aksar hududiga radioaktiv bulut tarqalgan. Ukraina, Belarus va Rossiya g'arbidagi mintaqalarda yashovchi 100 minglab aholi evakuatsiya qilingan. Xotira marosimida so'zlagan Medvedev Chernobil fojiasidan chiqarilgan saboqlardan biri hukumatning shaffof bo'lishi ekanini bayon qildi.
Обязанность государства заключается говорить
Davlatning vazifasi odamlarga haqiqatni gapirishdan iborat. Biz davlat har doim ham shunday qilmaganini tan olishimiz kerak. Bunday fojia hech qachon qaytarilmasligi uchun hammamiz doim halol bo'lishimiz kerak. Qayerda qanday voqea ro'y berishidan qat'iy nazar, hammamiz bo'layotgan voqealar haqida aniq ma'lumotlar berishimiz kerak, dedi Rossiya prezidenti. Ayni paytda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bugun Belarusning Chernobil fojiasidan aziyat chekkan mintaqalarini borib ko'rdi. Yaman hukumati va muxolifat vakillari 3 oydan beri davom etayotgan bo'hronga chek qo'yish uchun Ko'rfaz davlatlari vositachiligida ishlab chiqilgan shartnomani imzolash maqsadida 27-aprel kuni Riyod shahriga boradi. Yamandagi hukmron partiya bosh kotibi o'rinbosari Sulton al-Barakani Yaman hukumati Saudiya Arabistonidan kelishuvni Riyod shahrida imzolash to'g'risida taklif olganini ma'lum qildi. Muxolifatning Milliy muloqot kengashi raisi Muhammad Salim Bassindva u ham shartnomani imzolash uchun Riyodga borishini bildirdi. Shanba kuni Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih o'zi va oila a'zolariga daxlsizlik berilishi evaziga bir oy ichida vakolatlarni vitse-prezidentiga topshirishga rozi bo'lgan edi. Suriyadagi aholi vakillari bugun Daraa shahrida avtomatlar va artilleriya ovozlari eshitilganini xabar qildi. Dushanba kuni Suriya armiyasi askarlari, tanklari va merganlar prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi uyushtirilgan namoyishni tarqatish uchun Daraa shahriga bostirib kirgan edi. Zo'ronliklar paytida qancha talafot ko'rilgani aniq emas. Xalqaro amnistiya tashkiloti dushanba kuni Daraa shahrida 23 kishi nobud bo'lganini xabar qildi. Suriyalik huquq faollari bugun mamlakat bo'ylab o'nlab demokratiya tarafdorlari hibsga olinganini bildirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentda kuchli zilzila ro'y berganiga bugun 45 yil to'ldi. 1966 yilning 26-aprel kuni mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 5:22 o'tganda Toshkentda Richter o'lchovi bo'yicha magnitudasi 5.3ga teng bo'lgan 8 balli zilzila ro'y bergan edi. O'sha paytda Toshkent seismik markazi rahbari bo'lib ishlagan Valentin Ulomovga ko'ra zilzilaning vayron etish kuchi o'ta qudratli bo'lgan. Zilzila o'chog'i 8 km yer ostida bo'lgani shaharni to'la vayron bo'lishdan saqlab qolgan. Shunga qaramay, o'sha paytdagi O'zbekiston SSR poytaxti Toshkent markazidagi 10 kvadrat kilometr hududdagi binolar vayron bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida 4 kishi, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 40 ga yaqin odam nobud bo'lgan. Afg'onistondagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash uchun Kuvayt O'zbekistonga kredit ajratadi. O'zbekiston hukumati Arab iqtisodiy taraqqiyoti Kuvayt jamg'armasidan 6 million Kuvayt dinori, ya'ni 20.4 million AQSh dollari miqdorida qarz olmoqda. Shartnomani O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azim va Kuvayt jamg'armasi bosh direktori Hamad Al-Umar imzoladi. Regional axborot agentligi xabariga ko'ra, bu mablag' Guzar Chimkukdala avtomobil yo'lini ta'mirlash loyihasini amalga oshirishga sarflanishi ko'zda tutilgan. Ozodlikdan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida 11 kishi Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ular orasida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor. Bu haqda hamkorimiz Alisher mana bu xabarni yo'lladi.
So'g'd viloyat sudidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaga tortilgan 11 kishi ustidan o'tkazilgan sud nihoyasiga yetgan. Qora kursiga o'tirganlar respublikada taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, 3 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Ularga qo'yilgan ayblovlar orasida jinoiy guruhga a'zo bo'lish, mavjud qonuniy hukumatni ag'darishga da'vat, ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lish kabi ayblar bor. Sudlanganlar orasida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi borligi aytilmoqda. Ular chegarani noqonuniy o'tkanlik, mavjud qonuniy hukumatni ag'darishga da'vat, milliy adovat uyg'otish kabi moddalardan ayblanib, har biri 14 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Viloyat sudida hukm to'liq kuchga kirgunicha sudlanganlar nomlari oshkor qilinmasligini aytishdi. Sud hukmi 1 haftadan keyin to'liq kuchga kiradi. Joriy yil mart oyida viloyat sudida 11 kishi Hizbut Tahrir a'zoligida ayblanib, 4 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Xo'jandagi hamkorimiz Alisher edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning idorasi yuzlab mahbusning Qandahor shahridagi qamoqdan qochida qamoqxona nazirlari yordam bergan bo'lishi mumkinligini tan oldi. Prezident idorasi chiqargan bayonotda mahbuslarning ommaviy qochishi qamoqxona xodimlarining hamkorlik qilgani va bu ishni amalga oshirishda yordam bergandan dalolat ekani bildirilgan. Yakshanba kuni tunda 488 nafar mahbus, aksari toliblar bo'lgan mahbuslar yer ostidan kavlangan 1 kilometrlik tunnel orqali Qandahordagi qamoqxonadan qochib ketgan edi. Toliblar tunnelni kavlash uchun 5 oy vaqt ketganini ma'lum qilgan. Karzayning matbuot kotibi Vohid Umar mahbuslarning qamoqdan qochganini fojia deya atadi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra qochgan mahbuslardan 65 nafari qo'lga olingan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik internet saytiga kirsangiz, agar O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa bu muhim voqealarni ham kuzatish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, internet saytimizda har kunlik eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin va maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Samarqand viloyatida aholining norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Urgutlik tadbirkorlar hokim talabini bajarishdan bosh tortib norozilik bildirdilar. Oqdaryo tumanida esa norozilik aksiyasi o'tkazgan aholining ekin maydonlari haydab tashlandi. Toshkentda Navoiy kutubxonasining yangi binosi qurilmoqda. Toshkent zilzilasiga 45 yil bo'ldi. Bu bugungi asosiy mavzularimiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Eshitirishimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Ozodlik radiosi olgan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida Samarqand viloyatining turli tumanlarida norozilik aksiyalari bo'lib o'tgan. 25 aprel kuni Samarqandning Urgut tumani markazidagi buyum bozorining savdogarlari bozorning boshqa joyga ko'chirilishiga norozilik bildirib, mahalliy hokimlik talabini bajarishdan bosh tortganlar. Urgut tuman hokimligi savdogarlarning talabini inobatga olib, ularni vaqtincha ko'chirmaslikka rozi bo'lgan. Mavzuga oid ana shu tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Samarqandning Urgut tumani markazidagi buyum bozorida savdo qiluvchi bir necha minglab savdogarlar bozorning boshqa joyiga ko'chirilishiga qarshilik bildirib norozilik aksiyasi o'tkazdi. Bu haqda voqeani bevosita kuzatayotgan Ezgulik jamiyati faoli Urgutlik Said Karim Nabiyev Ozodlikka ma'lum qildi.
Endi ayollar sizga norozilik bildirib chiqish qilganda bozorga. Agata mojaro bo'lgan ekan o'sha kecha o'shani rahbarlar kecha kechqurun tinjitdi.
Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatga rozilik bildirgan Urgutlik savdogar lardan biriga ko'ra, u yangi ko'chirilayotgan bozor hududidan savdo rastasi olish uchun 12 million so'm pul bergan, biroq unga hali savdo o'rni ham berishmagan. Uning aytishicha, bozordagi savdogarlarning qariyb yarmiga yangi bozor hududidan joy yetmayapti. Shuning uchun ular 25 aprel kuni bozorning ko'chirilishiga norozilik bildirishgan. Said Karim Nabiyev bozordagi savdogarlar bilan suhbatda bo'lgani va ular vaziyatidan yaxshi xabardorligini aytadi.
Har bir tadbirkordan 15 milliondan pul olib ortga uchlik joy tayyorlandi, lekin kam joy. Budjeti 2 mingtaga yaqin joy tayyorlangan. Qolgan tadbirkorlarga joy yo'qligi sababli pul olinganda joy tayyorlanmasdan ko'chirgan. Ko'chirmoqchi bo'lib kecha urnagan ekan, 1-2 urnagandilar. Joy bo'lmasa qayerga borib tadbirkorlar bilan shug'ullanamiz deb notinglik paydo bo'lgan xalq to'rtasiga. Keyin iloji yo'qligidan rahbariyat bilan yig'ilib kelib, bosti-bosti qilib, sentyabr oyigacha joy tayyorlab beramiz deb eski bozorni o'ziga ruxsat berdi. Joyni narximiz uchun 6 million 7 million bilan bitotgan joyga 15 milliondan bosib olibdilar. Desi 20 milliongacha ketganda, birinchi norozilik bundan, ikkinchi norozilik 3.5 milliondan olib 1 metrlik prilavka beramiz deb. Shuni ham qurmaganda, quruq yerga tuproqlik yerga etib qo'yganman deganing, joying marhamat deb. Shunga norozilik paydo bo'lib ko'tarilish qilgan.
Urgut tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abdug'affor Madarov 25 aprel kuni Urgutlik savdogar bilan shaxsan uchrashganini va vahima qilishga arzirli gap so'z bo'lmaganini aytadi.
Bu gap bo'yicha hammasi joyida, to'polang bo'lgan yo'q, to'polang bo'lgan yo'q. Prosta yerda joylar, odamlar ko'chinglar dedik, hali joyimiz tayyor emas, bizni joyimiz saqlab beringlar. Keyin biz ko'chamiz deyishdi. Boshqa gap so'z bo'lgan yo'q opa. Mana men o'zim sheda edim. Yerda hech qanday muammo bo'lgan yo'q. Haqiqatan tadbirkorlar to'liq qurilsin, biz o'tamiz deyapti. O'tishimiz kerak bozorga. Bozorda bir ikkita qurilmagan joylar bor hozir. Bir haftaga kechib turibmiz.
Abdug'affor Madarovga ko'ra, Urgut tuman markazidagi buyum bozori boshqa joyga ko'chirilib, katta savdo majmuasiga aylantirilyapti.
Bu mana bu Qing'ir mahallasidan sheda yangi o'sha savdo kompleksi tashkil qilindi. O'sha joyga hozir endi berdi o'zi Urgut bozorni shu tomonga savdo kompleksiga ko'chiryapmiz. Prezidentimizning 1136 qaroriga asosan o'sha bozorlarni savdo kompleksiga o'tkazyapmiz.
Urgut tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abdug'affor Madarov urgutlik savdogarlarning manfaatlariga ziyon yetkazilmasligini qo'shimcha qildi.
Hozirgina ozodlikka yetib kelgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, 10 ga yaqin urgutlik tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilinishini so'rash niyatida mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilish uchun Toshkent shahriga ketishgan. Shu vaqtda ozodlik muxbiri xabar oldi va yana Samarqanddan yana bir xabar: tomorqa yerlari tortib olinishiga qarshilik bildirib norozilik aksiyasi o'tkazgan oqdaryoliklarning ekin maydonlari butunlay surib tashlandi. 23 aprel kuni Samarqanddagi Oqdaryo tumanining Yonqo'rg'on shaharchasida yashovchi 100 ga yaqin ayollar Kattaqo'rg'on Samarqand avtomobil yo'lini bir necha soat davomida to'sib qo'ygach, mahalliy hokimlik tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilgan edi. Mavzuga oid ana shu tafsilotlarni Mehribon lavhasida eshitamiz.
Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yonqo'rg'on shaharchasi aholisining tomorqa yerlarini buzish jarayoni 26 aprel kuni ham davom etdi. Bu vaqtda ozodlikka oqdaryolik norozi ayollar bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan huquq faoli Baxtiyor Hamroyev ma'lum qildi.
Ekskavatorda kelishgan butun texnika bilan kelishib, Alloh qachon juda ko'pchilikni uylarni ekilgan maydonlar hammasini haydab tashladi. Piyoz bo'ladimi, kartoshka bo'ladimi? Hammasini haydab tashlagan. Mana aynan bugun ham bog'landi. Bugun ham o'sha narsa davom etyapti. Ya'ni hozir bir qishloqda qiyom bo'lsa, keyin yonida yerda qishloqlar juda bir-biriga yaqin qo'shilib ketgan. Bu qishloqni ham o'zi boshlabdi ular.
23 aprel kuni Yonqo'rg'on shaharchasida yashovchi 100 ga yaqin ayol Toshkent Kattaqo'rg'on trassasini bir necha soat davomida to'sib qo'ygan edilar. Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, o'sha kuni namoyishchilar huquq tartibot xodimlari tomonidan kuch ishlatish orqali tarqatib yuborilgandi.
Bu voqea shu tushlarga yaqin bo'lgan. Oqdaryo tumanining Yangiqo'rg'on doyon tipidagi shaharchasida atrofida yashovchilar kişiler, yüzge yakın ayarlar, balalar, kelinçekler, şunlar çıkıp Taşkent, Termiz, Katta Trakt yolu var, o şey yolunu bunlar namayış kılıp yolda bir kişiken. Yani katnavda tohtatışken. İki saatler mavayda katnavda tohtatışken onlar. Tohtatışkenden gelip o şey maksuz atletler gelip avtomatlarda, taskalarda şu maksuz neyse almançılar bu olsa gerek. Şöyle gelişip hamasını takatıyı bulmuşken. Bunların ayetişi boyunca hamanın dedi kantarlarda dedi. Topraklarla sırap bulab ham koplan sözlerle işlerdi maşinaya tıkışın hamasını. Şöyle köpçülüğünü alıp gitken derdi. Tümayış kişiler bölümü alabarken mümkünün hamasını.
Ma'lum bo'lishicha, yonqirg'onlik ayollar keyingi 20 yil davomida foydalanib kelgan tomorqa yerlarining mahalliy hokimiyat tomonidan tortib olinishiga qarshi norozilik bildirishgan.
90-yil yillarda Islom Karimovning farmoniga asosan qo'shimcha yerlar berilgandi. Odamlarga o'sha yerlarni Oqdaryo tuman hokimligi tomonidan asta-sekin hammasi qaytarib olishayotgan ekan. Shunga norozilik holatida ular chiqish qilgan bu yerda, ya'ni yo'lni bekitgan va ko'plari umrat solishgan, ko'plari ekinlar ekishgan. Hukumat tomonidan o'sha narsa asta-sekin qaytarib olinyapti ekan. Shunga norozilik tariqasi ular chiqishgan.
Oqdaryolik ayollarning bir necha soat davomida katta yo'lni to'sib qo'ygani haqida BBC radiosi, CNews agentligi, Harakat net kabi bir nechta internet saytlari xabar tarqatdi. Oqdaryo tuman hokimining birinchi o'rinbosari Husan Abjialov yorqo'rg'onlik ayollarning norozilik aksiyasi haqidagi xabarlarni mutlaqo inkor qildi.
23 aprel unaqa narsa bo'lgan emas-ku. Absolyutno men bilmayman, sizdan eshitdim, vobshe bir omma unaqa narsa bo'lgan emas. Yangqo'rg'on o'zi ichkari hududda alohida yo'l kirib ketadi katta yo'ldan ichkariga. Yo'q, chiqqan emas. Hech kim chiqsa men bilaman-ku.
Bu yerda
to'g'ri. Ha, eshitishim kerak-ku men hokim birinchi o'rinbosariman. Meni chaqira, bironta chiqar, men ham borishim kerak u yerga. Sizdan eshitayapman mana.
Ayni paytda Husan Abjialov aholidan tomorqa yerlari tortib olinayotganini tan oldi. Biroq unga ko'ra gap qo'shimcha tomorqa yerlari va noqonuniy o'zlashtirilgan yerlar haqida bormoqda.
Mana qo'shimcha tomorqalar bo'lsa, paxta ekish bo'layapti, almashtirib ekish bo'layapti. Qaysidir hujjati qonuniy bo'lsa, nima u davni hamma vest respublika bo'yicha shunaqa ish bo'layapti-ku. Ekin hozir chigit ekish mavsumi boshlandi, o'sha ekinlar bo'layotganda o'z boshimchalik bilan biron joyda egallab ekib olgan bo'lsa, o'sha joyda buzdirib ekkan bo'lishi mumkin chigit. Lekin boshqa narsa bo'lgani emas. Yerda tartib shunaqa-yu. Hujjat yo'q, mo'yi bir xillar shunaqa egallab olib ko'p mana bor shunaqangi holatlar. Paxtadan keyin egallab olgan bo'lishi mumkin. Noqonuniy o'zboshimchalik bilan egallangan bo'lsa, shunday paxta ekkan bo'lishi mumkin. Ular endi bilmaydi o'zini qonuniyligini, hujjati bo'lmasa ham shunaqa deb yurgan bo'lishi mumkin bitta yarimtasi.
Oqdaryo tuman hokimining birinchi o'rinbosari Husan Abjialov edi.
Tomorqa yerlari tortib olinishiga qarshilik bildirib norozilik aksiyasi o'tkazgan oqdaryoliklarning ekin maydonlari butunlay surib tashlandi. 23 aprel kuni Samarqanddagi Oqdaryo tumanining Yonqo'rg'on shaharchasida yashovchi 100 ga yaqin ayollar Kattaqo'rg'on-Samarqand avtomobil yo'lini bir necha soat davomida to'sib qo'ygach, mahalliy hokimlik tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilgan edi. Eslatib o'tamiz, 2010 yilning noyabr oyi oxirida Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i ahli ham o'z yerlari tortib olinishiga qarshilik ko'rsatib, norozilik aksiyasi o'tkazgan edi. O'tgan yilning 15-dekabr kungi Jondor tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi norozilik o'tkazgan 13 nafar Oytug'dilikni mayda bezorilik va militsiya xodimiga qarshilik ko'rsatganlikda aybdor deb topib, barchasini jarimaga sol
Alp isyanı saltanatını yok kıldı Alp istedi tacı tahtlar yıkıldı Alp istedi azad olsun ülken Gitsin öni baştaki külerken Bütün küçünü Oraylik Amin
Eshitirishimiz yana o'zbekistonliklar hayotida olingan lavhalar bilan davom etadi. Bisotida 10 milliondan ortiq o'zbek va jahon adabiyoti namunalarini jam qilgan Navoiy nomli O'zbekiston milliy kutubxonasiga atalgan yangi bino shu yil 1 sentyabrga qadar foydalanishga topshiriladi. Bu haqda Regnum agentligidan olingan xabarni tasdiqlagan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir qurilishi bitishga yaqinlagan yangi binoni jihozlash uchun tender e'lon qilingan. Kutubxona xodimlari esa shu kunlarda ham baholi qudrat o'z mijozlariga yordam ko'rsatilayotgani, ammo ko'chish munosabati bilan kitobxonlar soni ancha ozayib qolganini aytmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi mamlakat mustaqilligining 20 yilligi bahonasida yangi binolik bo'ladigan bo'ldi. Shu kunlarda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi buyurtmasi bilan qurilayotgan yangi binoning tomini yopishga hozirlik bormoqda. Agentlikning ozodlik savollariga javob bergan xodimiga ko'ra, binoni 1 sentyabrda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Hozir yangi binoni jihozlash bo'yicha tender e'lon qilingan, keyin tender natijalariga qarab bino jihozlanishni boshlaydi. Xabaringiz bo'lsa kerak, qurilish oxiriga yaqinlab qoldi, dedi agentlikning ozodlikka javob bergan xodimi. Navoiy kutubxonasiga atalgan yangi bino Navoiy shoh ko'chasining avvalgi binoga yaqin qismida, Amir Temur ko'chasiga tutashgan qismiga yaqin hududda qurilmoqda. Agentlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi bino juda ulkan va muhtasham qilib qurilmoqda. Regnum agentligi bu binoda Navoiy kutubxonasi bilan birga xalqaro simpoziumlar markazi ham joylashishini xabar qildi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan kutubxona xodimlari yangi muhtasham binoning ochilish marosimi O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida bo'lishi kutilayotganini aytdi. Bunga qadar shu yilning 4 martida Milliy kutubxonaning Mustaqillik maydoni yonida joylashgan binosi buzila boshlagani haqida xabar berilgan edi. Bu binoda kutubxona hisobidagi kitoblar saqlanar edi. Mart oyida berilgan xabarlarni o'sha vaqtda tasdiqlagan kutubxona xodimlari bu yerda saqlangan kitoblarning bir qismi Toshkent shahrining Qatortol massividagi ATS binosiga ko'chirilayotgani haqida xabarlarni tasdiqlagan edilar. Ozodlik muxbiri o'sha kezda bog'lanishga muvaffaq bo'lmagan, ammo bu gal qisqagina suhbatlashish imkoni tug'ilgan Milliy kutubxona direktori Abdusalom Umarov mart oyida berilgan xabarlarni deyarli to'liq inkor qildi. U Toshkent shahrining Mustaqillik maydoni yonida joylashgan va Milliy kutubxona hisobidagi kitoblar saqlanadigan omborlardan biri bo'lgan binoning buzilgani haqidagi xabarlarni noto'g'ri deb inkor qildi. Abdusalom Umarovga ko'ra, mart oyida omborxonaga tutashgan va 51 ming dona adabiyot joylashtirilgan yondosh bino buzilgan xolos.
Qurilayotgan obyektga to'g'ri kelib qolgan bittagina eski nima bor edi, oshxonaning o'rnida ba'zi bir kitoblar turgan edi, ular dublet kitoblar edi. O'shani buzish uchun bu qurilayotgan obyektga obyekt ichida qolib ketadigan edi. O'shani biz boshqa joyga olib ketdik. Juda arzimagan kitob edi, bor yo'g'i sport nimayu o'shqa emas, sport nimasi
bo'lgan. Sport bo'lmi edimi? Qanchacha kitob bor edi u yerda?
51 mingta kitob bor edi. Kitob hammasi alohida turibdi. Ular hozir nima qilib, qaytanga obrobotka qilib yaxshilangan holatda turibdi. Bino qurilgandagi birinchi bo'lib o'sha kitoblarni qo'yishdi.
Dedi Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori Abdusalom Umarov. Milliy kutubxona direktoriga ko'ra, yondosh binodan ko'chirilgan adabiyotlarga hech qanday ziyon zahmat yetmagan. Navoiy kutubxonasi Markaziy Osiyodagi eng yirik kutubxonalardan biri hisoblanadi va uning bisotida 10 milliondan ortiq o'zbek va jahon adabiyoti namunalari, 250 mingdan ortiq noyob nashr va qo'lyozmalar hamda 4 mingga yaqin elektron nashr bor. 2003 yilda bu kutubxona juda ko'p ahli ilmlarning sevimli makoni bo'lgan Mustaqillik maydonidagi qadimiy va muhtasham binosidan ayrilganda ko'pchilikni bu bino bag'ridagi kitoblar taqdiri tashvishga solgan edi. Bugun ozodlik savollariga javob bergan kutubxona direktori bunday xavotirlarga asos yo'qligini va kitoblar juda yaxshi saqlanayotganini aytdi.
Mustaqillik maydonidagi kitoblar hammasi hozir Xorazm ko'chasi 51 uyda joylashgan.
Dedi O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori Abdusalom Umarov. Abdusalom Umarovga ko'ra, hozir qurilishi yakuniga yaqinlayotgan bino mutlaqo zamonaviy va kitobxonlar uchun zamonaviy informatsion texnologiyalar imkoniyatlari darajasida xizmat ko'rsatadigan maskanga aylanadi.
Eng zamonaviy qulayliklar shu kitobxonlarga yaratiladi. Avtomatlashtirilgan holatda, kompyuterlashtirilgan holatda, eng keyingi kutubxonalardagi axborot texnologiyalarini joriy etgan holatda bo'ladi bu kutubxona.
Ya'ni bunday, masalan, kitobxonlar kelsa, shunda o'zlari kompyuterlarga o'tirib, o'zlari qidirib, o'zlari topib olaveradimi yo ularga baribir oldingidek shu?
Albatta shunday bo'ladi.
O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori Abdusalom Umarov edi. O'zbekistonda shu kunlarda mavjud kutubxonalardagi adabiyotlarni elektronlashtirish jarayoni davom etmoqda. Shu kunga qadar aksar yirik kutubxonalar, xususan Navoiy kutubxonasi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi qoshidagi kutubxonalardagi ayrim adabiyotlar elektron shaklga o'tkazilib bo'lgani xabar qilingan. So'nggi 10 yil ichida ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangan va kunlarning kattagina qismini Toshkent shahridagi kutubxonalarda o'tkazib yurgan toshkentlik tadqiqotchi Shohsita Karimova elektronlashtirish jarayoni sur'ati biroz sekin borayotganiga guvoh bo'lganini aytar ekan, ayniqsa Navoiydek ulkan kutubxonani kompyuterlarda o'tirib o'qish imkoniga ega bo'lish uchun yana bir necha 10 yil ketar deb taxmin qiladi.
Men ko'p borib ishladim o'sha elektron kutubxonalar bilan, Fanlar akademiyasi bilan ham, Navoiy bilan ham hali kartotekani to'liq elektronlashtirib ulgurilgani yo'q. Masalan, qidirgan kitoblaringiz kartotekada bor qog'ozda, lekin elektron formatida qidirsangiz chiqmaydi. Va nazoratchiga borib murojaat qilganingizda, "Ha, bu hali kiritilmagan bo'lim" degan javoblarni olgan paytlarim bo'lgan.
Toshkentlik ahli ilmlardan biri Shohsita Karimova edi, ammo u aynan Navoiy kutubxonasiga maxsus ravishda shunday ulkan bino qurilayotgandan bag'oyatda mamnun ekani va bu kutubxona har qanday sharoitda ham O'zbekistonning milliy boyligi bo'lib qolishini benihoya qadrlashini aytdi.
Allaqachondan beri biz orzuyimiz edi. Masalan, men qatori hayot kitob bilan bog'langan ilmiy sohada yuradigan odamlar uchun shaxsan bu men uchun quvonarli hol. Xohu kelajakda masalan 100% elektron bo'lib, tak bir eksponat binoga aylanib qolsa, masalan, ko'rgazmali binoga boshqaga qat'iy nazar, muhtasham bir binoda O'zbekiston kutubxonasi milliy arxivi saqlanishi bu menga bu faqat quvonch bag'ishlaydi.
Deydi O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida yangi binolik bo'lish imkoniga munosib ko'rilgan Navoiy nomidagi milliy kutubxonaning doimiy mijozi Shohsita Karimova.
Alisher Navoiy nomidagi kutubxona ilk bor 1870-yilda Toshkentda jamoa kutubxonasi sifatida tashkil qilingan edi. Kutubxonaning ilk fondi 2200 ta kitobni tashkil etgan edi. 1948-yilda kutubxonaga Alisher Navoiy nomi berildi va o'sha yili Toshkent markazida qurilgan 3 qavatli binoga ko'chib o'tdi. 2002-yilda bu kutubxonaga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona nomi berildi. Bu yil Alisher Navoiy nomidagi bu kutubxona tashkil etildi. 140 yil to'ladi. 2003-yilda o'z uyidan ajralgan kitoblar va 3 joyga tarqalgan Alisher Navoiy nomidagi kutubxona kitoblari endi o'z uyiga ega bo'ladigan ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi delegatsiyasi O'zbekistonga safari doirasida 26 aprel kuni Toshkentda fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Yevropa parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi delegatsiyasi Markaziy Osiyoning eng avtoritar davlatlari sifatida ko'riladigan Turkmaniston va O'zbekistonga safarini davom ettiryapti. Yevropa parlament a'zosi italiyalik siyosatchi Paolo Bartolozzi boshchilik qilayotgan delegatsiya tashrifidan asosiy maqsad bu mamlakatlar bilan aloqalarni rivojlantirish, imkonlarini o'rganish va inson huquqlari ahvoliga baho berishdan iboratdir. Bugun delegatsiya a'zolari Toshkentda O'zbekiston fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashdilar. Uchrashuv qatnashchilaridan biri Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov.
Shu Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik, uni muhokama qilish, fikr almashish jarayoni bo'yicha shu odatiy doimiy bo'lib turadigan uchrashuvlarda yana bir qismi bu navbatdagisi shu bo'yicha kelishgan va bugun biz bilan shu fuqarolik jamiyati vakillari bilan bo'lgan uchrashuvni boshida o'zaro ta'kidlab o'tishgan edik, hukumat vakillari bilan ko'proq ular muhokama qilgan masalalar Andijon voqealari bo'yicha shu jabr chekkanlarga, qurbonlarga shu adolatli bir munosabatda bo'lish, shu voqealarning mustaqil tekshiruvini o'tkazish masalalarini muhokama qilishgan. Undan tashqari O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati masalalarini, yana undan tashqari qiynoqlar masalalarini, qamoqxonalardagi ahvol, ommaviy axborot vositalarini erkinlashtirish, mana shunga o'xshagan masalalarni shu delegatsiya vakillarining so'zlariga qaraganda ular rasmiy uchrashuvlarda ko'tarishga harakat qilishgan.
Konkret kimlar bilan uchrashgan?
Bir guruh qonunchilik shu palatasi, O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi deputatlari bilan uchrashdik deyishdi va undan tashqari O'zbekiston ombudsmani Sayyora Rashidova bilan uchrashuvda bo'lishganini aytishdi va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida kim bilan uchrashganliklari ma'lum emas, lekin u yerda ham uchrashuv bo'lgan.
Endi bugungi mana sizlar bilan uchrashuvda bo'lib o'tgan uchrashuvda qanaqa masalalarni muhokama qildingizlar?
Asosiy ularni qiziqtirgan masala mana shu o'zlari uchrashuv boshida aytib o'tgan rasmiy uchrashuvlar paytida ko'tarilgan masalalar bo'yicha bizning fikrimiz bilan qiziqishdi. Bular shu Andijon voqealari, mustaqil tekshiruv o'tkazish yoki o'tkazish mumkin yoki mumkinmasligi to'g'risida imkoniyat to'g'risida fikr, bolalar mehnati, ommaviy vositalarini ahvoli va qamoqxonalardagi ahvol. Bu bo'yicha fikrlar bilan qiziqishdi va undan tashqari umumiy mazmundagi tavsiyalarimizga ham qiziqishdi. Aynan Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlikda nimalarga e'tibor berish kerak va qaysi sohalarni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'ladi.
Delegatsiya tarkibida Yevropa parlamentining 6 nafar a'zosi, jumladan Tashqi aloqalar qo'mitasining inson huquqlari bo'yicha vakili portugaliyalik deputat Ana Gomes, finlandiyalik siyosatchi Heidi Hautala ham bor. Ana Gomes xonimning aytishicha, muzokaralar chog'ida asosiy e'tibor inson huquqlari va qonun ustuvorligi masalalariga qaratilgan.
Nobody believes that disengagement, isolation.
Har qanday davlat, jumladan inson huquqlari va qonun ustuvorligi bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashga xohishi yo'q mustabid rejimlar tarafidan boshqariladigan davlatlar bilan ham yopiq eshiklar yoki izolyatsiya siyosati samara berishiga ko'pchilik ishonmaydi. Asosiy e'tibor inson huquqlari ahvoliga qaratilgan bugungi muzokaralar natija berishiga umid qilyapmiz, dedi Gomes xonim. O'zbekistonlik huquq himoyachisi, Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom ham Yevropa ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi bunaqa muloqot samarasiga ishonishini aytadi.
Endi albatta bu bordi keldi bo'lsa bo'lgani yaxshi. O'sha muloqotda ham bo'lgani yaxshi. U hamma narsada harakatda harakat qilsa nimadir bo'lishi mumkin. Ozgina bo'lsa ham yaxshilanishi mumkin shu narsa. Bu kelib-kelib, vaqti kelib borgan sari hukumat o'ylaymanki, O'zbekiston hukumati rahbariyati buni keyin o'zi tushunib oladi buni.
Ayni paytda Yevropa parlamenti delegatsiyasi Turkmanistonda ham muzokaralar o'tkazmoqda. Yevropa parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi Turkmaniston bilan sheriklik va hamkorlik shartnomasini yanvar oyida ma'qullagan va bu hujjatning to'liq ratifikatsiya etilishi uchun yo'l ochgandi. Lekin mamlakatda inson huquqlari borasida o'sish bo'lmasa, Yevropa ittifoqi hujjatni ratifikatsiya qilmasligi ham mumkin. Yevropa ittifoqining bu boradagi qarori Turkmanistondagi inson huquqlari ahvolining qay darajada ekaniga bog'liq. Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoning qolgan 4 davlati, jumladan O'zbekiston bilan ham allaqachon shunday hamkorlik shartnomasiga egadir.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olgan xabarlar qisqa satrlarda. Ukrainada Chernobyl fojiasi xotirlandi. Toshkentda kuchli zilzila ro'y berganiga 45 yil to'ldi. Dara shahrida otishma ovozlari eshitildi. Afg'oniston rasmiysi mahbuslar qochishiga nozirlar aloqador bo'lishi mumkin dedi. AQSh Suriyadan o'z diplomatlarini olib chiqadi. Pokiston O'zbekistondan suyultirilgan gaz sotib olmoqchi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni xalqaro sayfasini ochamiz. Suriyada yuzlab norozilar hibsga olindi. Inson huquqlari guruhlari Suriyada yuzlab demokratiya tarafdorlari hibsga olinganini aytmoqda. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat Suriya hukumatining tinch namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llayotganini qoralamoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Suriyadan olingan xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari yuzlab demokratiya tarafdorlarini hibsga olgan. Bir kun oldin Daraa shahrida xavfsizlik kuchlari prezident Bashar al-Asad hukumatiga qarshi namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutdi. Suriyadagi Savasiya inson huquqlari tashkiloti dushanba kuni Daraa shahriga askarlar, tanklar va merganlar kiritilgach, 500 kishi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Daraa shahri bir oydan beri davom etayotgan hukumatga qarshi namoyishlar o'chog'i bo'lib qolmoqda. Syrian Observatory for Human Rights inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Damashq shahri atrofidagi hududlar va Jablex port shahrida ham o'nlab odam qo'lga olingan. Tashkilot rahbari Rami Abdulrahmon hibsga olinganlar sonini aniq ayta olmadi. Xabarlarga ko'ra, dushanba kuni Daraa shahrida uyushtirilgan namoyishni tarqatish paytida 39 kishi o'ldirilgan. Suriya hukumati chet ellik jurnalistlarni mamlakatdan chiqarib yuborayotgani va Daraa shahri va uni atrofida uyali aloqani uzib qo'ygani bois bu ma'lumotni tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, Suriyada mart oyi o'rtasida hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri xavfsizlik kuchlari kamida 350 kishini o'ldirgan. Huquq himoyachisi Abizaid Abdullohning France Press axborot agentligiga aytishicha, xavfsizlik kuchlari 26 aprel kuni ham hukumatga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni o'qqa tutgan. Suriya rasmiylari askarlar Suriya Iordaniya chegarasi yaqinidagi Daraa shahriga mahalliy aholining taklifiga ko'ra ekstremist terrorchi guruhlarni ta'qib qilish uchun kiritilganini ta'kidlamoqdalar. Ular YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan va otishmalarni tasvirlovchi lavhalar soxta yoki ular Suriyada olinmaganini iddao qilmoqda. biroq mahalliy aholi hukumat iddaolarini inkor qilmoqda. Dara shahrida yashovchi ayollardan biri Reuters axborot agentligi bilan suhbatda o'z oila a'zolaridan bir necha kishi dushanba kuni hukumat qo'shinlari hujumida halok bo'lganini gapirib berdi. Ular yaqinlarimni o'ldirishdi, oilamni o'ldirishmoqda. Jasadlar har yerda yotibdi. Men ular bilan birga edim. Oilam o'lyapti, deya yig'laydi suriyalik ayol. AQSh prezidenti Bashar al-Asadning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilarga zo'ravonlik qo'llayotgan Damashqqa nisbatan keskinroq pozitsiya tutmoqda. Oq uy matbuot kotibi Jay Karney Suriya xalqi o'z yetakchilarini tanlash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim deya bayon qildi.
The Syrian people have called for the freedoms that all individuals around the world should enjoy, freedom of expression.
Suriya xalqi dunyodagi har bir odamga berilishi lozim bo'lgan erkinliklar, jumladan so'z erkinligi, tinch yig'ilish o'tkazish erkinligi, mamlakat rahbarini o'zi tanlash imkoniyati kabi erkinliklar berilishini talab qilib chiqdi, dedi Oq uy rasmiysi. 25 aprel kungi voqealardan so'ng Washington Suriyadagi AQSh elchixonasining ikkilamchi lavozimlardagi xodimlar va oila a'zolariga mamlakatni tark etishni tavsiya qildi. Ayni paytda inson huquqlari guruhlari va qator davlatlar hukumatlari Suriyaning Geneva shahridagi BMT inson huquqlari kengashiga a'zo etib saylanishiga qarshi chiqmoqda. Fransiya, Britaniya, Germaniya va Portugaliya esa BMT xavfsizlik kengashini Suriyada tinch namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llanilganini qoraluvchi rezolyutsiya qabul qilishga chaqirmoqda. Diplomatlarga ko'ra, bu tashabbusni Amerika Qo'shma Shtatlari ham qo'llab-quvvatlamoqda. Turkiya qo'shni Suriyadagi voqealarni diqqat bilan kuzatib borayotganini bayon qildi.
Suriyada yuzlab norozilar hibsga olindi. Ana shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashayotgan xalqaro harbiy kuchlar mamlakatda xavfsizlik muammolarini bartaraf etish uchun mintaqaviy hamkorlikka jiddiy ehtiyoj borligini aytmoqdalar. So'nggi kunlar ichida mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar avjiga chiqqan. Yaqinda Qandahor viloyati qamoqxonalaridan taqriban 500 mahbusning qochib ketishi mamlakatda xavfsizlik masalasi naqadar jiddiy ekanini anglatadi deb xabar beradi Kobuldan muxbirimiz Olim Kuhkan.
Afg'oniston bo'ylab terrorchilarga qarshi jang qiladigan xalqaro harbiy kuchlar matbuot vakili general Joseph Blatz mamlakatda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun mintaqaviy hamkorliklarga ehtiyoj borligini bildirdi. Poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan suhbatida general Blatz Afg'onistondagi mavjud muammolarni ziddiyatlar bilan bartaraf etib bo'lmasligini alohida ta'kidladi. Keng qamrovli mintaqaviy hamkorliklar asosida Afg'oniston muammolarini hal etish darkor. Bu borada qo'shni mamlakatlar tamoyillari nazarda tutilishi kerak. Ushbu chigal mushkullarni yechish uchun hamkorlik usullaridan foydalanish zarur. Ana shu bois baland saviyada siyosiy bahslar o'tkazilishiga ehtiyoj seziladi. Hozirgi kunda bu qabil bahslar davom etmoqda. General Blatz Afg'oniston borasida o'zi ishora qilgan siyosiy bahslar haqida ko'proq ma'lumot bermadi. Bundan oldin ham Afg'onistondagi mavjud muammolarni bartaraf etish uchun mintaqaviy hamkorliklar yo'lga qo'yilishi ustida ta'kidlangan edi. Qator siyosiy kuzatuvchilarga ko'ra, Afg'onistonda davom etadigan xavfsizlik muammolarining halli uchun Pokiston muhim rol o'ynaydi. Ana shu bois Pokiston hamkorligini jalb etish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Afg'onistonlik o'zbek ta'lilchi Asadulloh Valvoliji Afg'onistondagi joriy mushkilni bartaraf etish uchun muhim rol o'ynashi kutiladigan qo'shni Pokiston va Eronni haligacha rasmiy Kobul va NATO bilan hamkorlik qilmaganini aytadi. Unga ko'ra Pokiston va Eron terrorchilar va toliblarni qo'llab-quvvatlab keladilar.
Menga Pokistonni rol ko'proq va Pokiston uchun talib va terrorist Pokistondan keladi. Va undan keyin yana va Eron o'chala ko'mak beradi mustaqim toliblarga. Pokiston shart imtiyoz tilasin. Ham NATO'dan, ham Amerikadan va ham Afg'onistondan nimasdan.
Ammo rasmiy Islomobod va Tehron ushbu iddaolarni har doim rad qilib kelgan. Ayni holda xalqaro harbiy kuchlar so'zchisi general Blatz Afg'oniston va Pokiston chegarasida usyonchilar faoliyati borasida jiddiy tashvish bildirdi. Shuningdek, u so'nggi choqlarda Afg'oniston, Pokiston va NATO o'rtasida muayyan hamkorliklar yo'lga qo'yilganini ta'kidladi. Unga ko'ra, ushbu hamkorliklar Afg'oniston sharqida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlarning muvaffaqiyatiga sabab bo'lgan.
There is an increased cooperation between
qator siyosiy tahlilchilar ham Afg'oniston muammosining mintaqaviy ildizlari borligini aytadilar. Ularga ko'ra, Afg'oniston qo'shnilari va mintaqa davlatlari hamkorligisiz mamlakatda haqiqiy barqarorlik vujudga kelmaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi Toshkent zilzilasining 25 yilligiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni tinglang. Kechirasiz, 45 yilligiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni tinglang.
Bundan 45 yil oldin Toshkentda zilzila sodir bo'lgan edi. 1966 yilda Toshkent seismik markazida rahbar bo'lib ishlagan Valentin Ulanovga ko'ra, zilzilaning vayron etish kuchi o'ta qudratli bo'lgan.
Toshkentdagi zemletresenie, его магнитуда 5.3 по шкале Рихтера.
Shaharni to'la vayron etilishidan faqat zilzila o'chog'i 8 km yer ostida bo'lgani saqlab qolgan. Shunga qaramasdan, o'sha paytdagi O'zbekiston poytaxti markazining 10 kvadrat kilometri butkul vayron bo'lgan. Zilzilani boshdan kechirgan toshkentlik qahramon aka o'sha kuni qattiq ta'sir tusurdan uyg'onib ketganligini aytadi.
66-yilda, demak, men bir 25-26 yoshida edim. Uyda uxlab yotilgan vaqt edi. Birdan nihoyatda qattiq yer silkinishi yuz berib, uyni hammasi changga to'lib ketdi. Umuman aytganda bir dahshatli, qo'rqinchli voqea edi, chunki haligi lampochka lyustralar osilgan joylarga gipslardan lepka qilinardi. Keyin ana burchak joylariga ham o'sha gipslardan, alibastrlardan lepka qilingan bo'ladi. Birinchi navbatda ana o'sha lepkalar uchib keta boshladi. Albatta ular odamlar ustlariga tushgan, odamlar boshlariga tushgan. Ko'pchilik tomlar anaqadan yopilgan, haligi qora tom deyiladimi? O'sha to'sinlarning ustidan mayda yog'ochlar, ko'pincha anaqadar shoxshabba tashalgan bo'ladi. Uni ustiga haligi lomba zurilgan bo'ladi. Ana o'sha qattiq yer qimirlashdan shoxshabbalar hammasi shaqri shuqur sina boshladi. Mana bordon degan narsa bo'ladi, undan keyin qamishdan qilingan, ya'ni to'qilgan narsalar bo'ladi. Ana o'shalarning hammasi haligi ovoz chiqarib qasr qusur sinish, yiqilish, uydagi masalan shkaflarda turgan haligi anaqalar chinnanaqalar yoki shisha anaqalar, ular hammasi kechirib bo'lib singan, ba'zi bir yengilroq dovonlar surilib ketgan joydan haligi tepalardan tushayotgan anaqalar, albatta bo'laklari sinayotgan o'sha tepadagi yog'ochlar, mana shularni hammasi bir qo'rqinchli, bir dahshatli bir vaziyatga olib keldi.
O'sha davr rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 million kvadrat metr uy joy, 236 ma'muriy bino, 700ga yaqin savdo va jamoat ovqatlanish shoxobchalari, 26 kommunal xo'jalik, 181 ta'lim muassasasi, 36 madaniyat tashkiloti, 185 tibbiy va 245 sanoat binolari vayron bo'lgan. 78 ming oila yoki o'sha paytda Toshkentda yashayotgan 1.5 million aholidan 300 mingdan ortiqrog'i uysiz qolgan. O'zbekiston seismologiya instituti rahbari, zilzilashunos olim, akademik Qahrboy Abdullabekovning eslashicha, 1966 yildan keyin 3 yil mobaynida zilzila 1100 marta takrorlangan.
66 yilda o'sha vaqtdagi soat bo'yicha 5:23 o'sha vaqtdagi. Hozir 1 soat surilgan, hozirgi vaqtimizga 4:23 bo'ladi. Qop-qorong'i bo'lganda vaqtda aytaman, 1 soat farqi bor. Greenwich bo'yicha 25-aprel 23:23 bo'ladi. Buyo Greenwich soat bo'yicha. Xo'sh, magnitudasi hozir Richterda aytilyapti. 5:3 bo'lgan. 5:3. 12 balli shkala bo'yicha 8 bal, 8.5 bal kuchminam sezilgan Toshkentda. Chuqurligi 8 km. Magnitudasi kichkina bo'lsa ham chuqurligi 8 bo'lgani uchun juda nima kuchli sezilgan yer ustida 8.5 bal berilgan. Nima bor yo'g'i 4 odam vafot qilgan deyishadi. 4 odam. Nimagaki nima zilzilaning o'chog'i Toshkentda tegida bo'lgan. Butun silkinish vertikal bo'lgan. Lekin ko'tarib tashaganda yonboshdan urmagan, shuning uchun imoratlar qulab tushmagan. Imoratlar talafot ko'rgan, boshqa qilgan, uylarni devorlari qulagan, derazalar tushib ketgan, ancha-muncha zarar ko'rgan, lekin imoratlar bosib qolmagan. Shuning uchun qurbonlar soni kam, lekin birinchi kuchli zilziladan keyin birinchi 3 yil davomida juda ko'p haligi aftershock deymiz. Asosiydan keyingisi 3 yil davomida mingdan ortiq keyingi nimalar bo'lgan. qo'shimcha silkinishlari, aftershock deymiz, ikkilamchi. Ularning eng kuchlilari bir 7 ball atrofida sezilgan, 4-5 marta.
Endi mana Ashxobaddagi zilzila bilan solishtirganda Ashxobadga uncha yordam bo'lmagan va sir tutilgan ekan va Toshkent zilzilasi o'sha Brejnev kelgan, Kosygin kelgan va e'tibor katta bo'lgan va yaxshi bo'lgan Toshkentga degan gaplar bor, ya'ni o'sha qurilishlar boshqalar.
Men bu fikrga uncha qo'shilmayman. Bilasizmi, hammaning o'zining har xil fikri bor.
Akademik Qahirboy Abdullabekov bilan suhbatlashyapmiz. SSR hukumati va ittifoqdosh davlatlar madadi bilan Toshkent 1968 yilga kelib to'ra tiklandi. Toshkent tubdan yangidan qurilgan megapolisga aylanib, aholisi soni 1.5 barobarga ko'paydi. Akademik Qahirbek Abdullabekov shu paytgacha masalaning matbuot tilga olmay kelgan jihatiga to'xtaldi.
Toshkentda to'g'ri juda ko'p imoratlar qurildi. Lekin butun o'sha sobiq SSRdan har xil odamlar keldi-da, shularni 70-80% shu Toshkentda qolib ketdi. Toshkent yerli xalqqa juda kam imorat qurib berildi. Toshkentdagi har xil haligi sharoitlar boshqalar o'zgardi. Bir tomondan yaxshi imoratlar qurildi, boshqildi, ko'chalar ochildi, yaxshi, lekin ma'naviy tomondan ancha yomon bo'ldi, yomon ta'sir bo'ldi. Endi
hali raqamlar bor. Demak, 66-yildan keyin 68 yilga kelib Toshkent aholisi ko'paygan ekan.
Salomat bo'ling.
Tug'ilish ko'paydimi? Ya'ni o'zbeklar farzand bo'lib ketdimi yoki o'sha qurgan odamlar o'zlari qolib ketdimi? Qanaqa bo'lgan?
O'sha men kechirasizmi, eng haligi axloqi uncha yaxshi bo'lmagan, beish, haligi 108-metrdagi shunaqa odamlarni yig'ib olib kelishganda butun SSRdan. Shular hammasi qolib ketdi Toshkentda. Keyin Toshkentda ancha-muncha ma'naviyat buzildi. Eski Toshkent boshqacha edi, keyingisi boshqacharoq bo'ldi. Bilmadim, bu xullas odam ko'paydi, lekin asosan o'sha chetdan kelganlarni qolish hisobiga. Undan keyin yerli xalqi juda ko'pi shahardan tashqari chiqib ketishdi. Yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor.
Toshkent markazidagi hovlilar tashqariga ko'chib ketishgan va
hammasi emasmi endi ko'pchiligi.
Keyin yana bitta gap bor, mana bu Toshkentni o'sha paytdagi etnik sostavi, demak 51%dan ko'proq rusiy zabon bo'lib qolgan va o'zbeklar soni 49 necha bo'lib qolgan, shunaqa bo'lib qoldi-da endi.
To'g'ri, o'sha oldingi fikrimmi, nimasidi, davomi. O'sha butun sobiq SSR respublikalaridan yig'ib kelingan odamlarni 70-80% shu yerda qolib ketdi-da. Qurgan imoratlariga o'zlari ko'chib kirishdi. Ko'pchiligi. Endi juda haligi butun SSR yordam berdi, muncha million uy-joy qurildi deyiladi, bu to'g'ri, lekin kimga qurildi?
Toshkentlik Qahramon aka ham akademik fikrlariga qo'shiladi.
Qurilayotgan rayonlar asosan, masalan, Moskvaning puli markaziy byudjet hisobiga qurilgan. U yerlarda butun o'sha boshqa respublikalardan aniqlar kelgan, o'sha quruvchilar kelgan. Alohida Leningradlar quradigan uylar, alohida Moskvaliklar quradigan uylar, alohida Sverdlovskiylar, xuddi shuningdek gruziyalar quradigan uylar, armanlar quradigan uylar, hammasini uylar alohida rayonlari bo'lgan, mikrorayonlar bo'lgan. O'shalarga o'sha yerdan joy bergan va o'sha vaqtda davlat siyosati shundoq ediki, sovet xalqi aralash xalq bo'lishi kerak, ko'proq o'sha milliy respublikada ruslar joylashishi kerak degan bitta shu maxsus siyosatlar yurgizilib, o'sha odamlarniga birinchi navbatda o'sha qurayotganlarni o'ziga o'ylanib bergan. O'zbeklarni anaqa qarab haydalgan, haligi oktyabr massiviga, Beshqayrag'och tomonga qarab haydalgan. O'zimizni mana ko'zimiz bilan bo'lgan voqealar, masalan, o'sha vaqtida akademiyani prezidenti Ubay Oripov edi. Ubay Oripov fizika texnika institutining direktori ham edi. Kelib bizadan majlis o'tkazgan. Aytganki, davlat uyida turadigan odamlarga davlat uy beradi degan. Bu degani, demak, faqat ruslar oladi degani edi. Endi o'zbeklargachi, o'zbeklarga buni o'zini uyida turadi. Anaqa uyda o'sha haligi strahovkasi beriladi, va yer beriladi, o'zigisi qurib olishadi deb. Shunda 66 yili qor yog'ib turibdi, yomg'ir yog'ib turibdi, o'zbeklar chumoliday bo'lishib o'sha anaqada Beshqayrag'och oktyabr massivida berilgan uylarni tomlarida chumoli bo'lib bola chaqasi bilan ustiga anaqalar plyonkalarda anaqalar yopolishib qor yomg'irni tegida o'sha tomlarini yopish bilan shug'ullanishgan. Paxtakor deb bo'lgan o'sha mashhur o'sha qo'zg'olon xalq haligi
topalanları 66-67 yılları şu vakitli bulurken uşaları tegi de uşa Uzbekliğe nispeten kılınken milli kemsitiş yok gelmedi. Esasen uşa işler zamanından çıkan yaş yiğitle otağınalarından işte olgan gafları namartlı buldu, bizge pul vermiyordu, bize bunun işine işi yok. Bana yani kuruluşuyla birinci nöbette uzgisi uyluya kırvaldı diyen gaflarının tasiri neticesinde yaşta uşa Paxtakor Stadyonu ve Navoiy Koçası boylab tartışsızlıklar, dükkanların oynalarını sindiriş, maşinelerin tontlar varış ve ondan ki her kıl uşa topalan uruşlu şahilip kilitir çıkarılıyor. Ve neticede minge yakın yosh yigitlar studentlar qamalgan. 66 yilgacha kelayotgan masalan rus aholisi o'sha Rossiyadan kelayotgan vaqtida KGBni suhbatdan o'tar edi. Va ular o'sha KGBni bularga o'rgatardiki, mahalliy xalq bilan olishmalaring, mahalliy xalq bilan urushmalaring, anaqa urf odatlariga anaqa durustroq munosabatda bo'llaring, diskussiyaga janjalga olib bormalaring. Xuddi shu siyosat urushdan keyingi yillarda juda keng amalga oshgan. Endi 66 yildan keyin bu sohada tartibsizlik boshlanib ketdi. U ko'kayotgan ruslarning orasida o'zbeklarni haqorat qilish, har xil yomon so'zlar bilan ana qilish, o'zaro bir-biri bilan gaplashgan vaqtida avot etib zerdi gapirish bunaqa narsalar haqiqatdan keng tus oldi.
Endi zilzilani biz bilmagan taraflari yana nimalar deb o'ylaysiz endi?
Yetilgan voqealarning hammasi bo'lgan.
Endi qahramon aka nima bunaqa paytlarda, o'sha zilzila paytlarida inson xarakteridagi yomon xususiyatlar ham, yaxshi xususiyatlar ham oshib qochib ketar ekanda. Masalan, mana talantorozlik mana yo'lsa bo'ladi ko'p mamlakatlarda, o'g'irliklar boshqalar bo'ladi. Yoki teskarisi yaxshiliklar bo'ladi. O'shanda qanaqalar bo'ldimi? Ya'ni 45 yil oldin.
Yo'q, bu yerda hech qanaqa aligani marodyorlikda, masalan, grabyojlar, bunaqa narsalar tamomila bo'lgan emas. Sayyod davridagi ideologiya boshqacharoq edi. Odamlarga doimo tushkataligani, tartibli bo'lish, boshqa bo'lish, u bu davlatni oldida ali qadr-qimmati baland bo'lish kerakligi, u bular to'g'risida tushuntirish boshqa ishlari olib borilar edi.
26-aprel kuni Toshkent radiosi ham zarar ko'rdi, ammo radio o'z eshitirishlarini ko'chma stansiyalardan turib olib bordi.
Разрушено здание Республиканского радиокомитета. Но в эфире уже звучит «Говорит Ташкент». Знакомые голоса дикторов. Сообщение ТАСС.
Toshkentdan gapiramiz. Zilzila bo'yicha so'nggi axborotni eshitiramiz deyilgan zahoti shaharliklar radioprovodniklar yoniga to'planishgan eslanadi. O'sha paytdagi rasmiy ma'lumotga ko'ra 26-apreldagi Toshkent zilzilasidan so'ng shaharda 1000dan ortiq chodir tikilgan, 600dan ortiq vaqtli savdo shoxobchalari va kafelar ishga tushirilgan. 15000dan ortiq oila o'z ixtiyori bilan boshqa shaharlarga va boshqa respublikalarga ko'chirilgan. Toshkentlik bolalar ESRning 94 viloyatdagi pioner lagerlarida dam oldilar.
Yana shu narsani aytish kerakki, zilziladan 4 odam borligi qurbon bo'ldi bizlar, lekin afsuski keyingi 3 yil ichida 1000dan ortiq aftershok bo'ldi. Shunda juda ko'p odam yurak kasali, qon tomir kasali shunaqalar kuzatildi. Juda ko'p odam kasallandi. Buni ham zilzilaning ta'siri.
Albatta, albatta. Bu haligi o'sha yer qayta-qayta haligi qimirli yurgan natijada odamlarda yurak kasallari va umuman qo'rquv hissi nihoyatda baland bo'lgan. Keyin undan keyin anchagina o'ylar o'sha keyingi anaqa yer qimirlashlarda qulab tushganlar ham bo'lgan. O'sha tomlardan masalan bo'lak-bo'lak ishlar tushib ketib, o'ylardan tiqishlari ochilib qolib, bunaqa voqealar ham ko'proq bo'lgan. Endi masalan shaxsan o'zim men o'sha vaqtida Moskva aspiranturasida edim. Moskvaga borganimda Moskvani o'sha markaziy maydoni Revolyutsiya xiyoboni deydi, Sverdlov maydoni deydi. Uchta maydon birlashgan joyida o'sha tomondan yana keladi, haligi metro keladi. Bu o'sha yerdagi masalan metro metropol mehmonxonasida yoki Sovetskiy mehmonxonasida bo'lgan vaqtida o'sha pastdan o'tayotgan metrolarni zarbasi natijasida qimirlash sezilib turadi. Shunda haligi biz qo'rq, men o'zim necha marta qo'rqib ketganman. Birdan imorat haligi titray boshlaydi. Tabiiyki bu yerda ham yer qimirlash bo'lyapti deb haligi o'rnizdan sakrab.
Tabiiy ofat sindromi deyiladi-da bu.
O'shaning uchun yuragi yomon bo'lganlar juda ko'p bo'lgan. Undan tashqari hatto xolodilnik masalan shikatali haligi uzilayotgan vaqtida ham haligi xolodilniklarni bir sakrab ketish haligi xususiyati bor. Odam o'shalar ham qo'rqib ketib qoladigan bo'lib qoladi.
Endi o'sha 45 yil oldingi voqealarni bizda faqat o'sha sovetlar filtridan o'tgan informatsiyalar borda, rasmiy informatsiyalar.
Ya'ni biz bilmagan narsalar nima, Qahhor aka? Ya'ni marodyorlik bo'lganmi, o'g'irliklar bo'lganmi, yomon ishlar
bo'lganmi? Yo'q, unaqa narsalar kuzatilmagan.
Akademik Qahhorboy Abdullabekov bilan suhbatlashyapmiz.
Nima, juda davlatda kuchli nazoratida bo'lgan, haligi ichki organlar, armiya, keyin odamlar ko'chalarga qator palatkalar qurilgandi. Palatkada navbatchilar turgan, boshqa qilgan. Marodyorlik holatlari nima bilmayman, eshitgan emasman sira. Bu Toshkentda ham juda nima bo'lgan, tartib nizom kuchli bo'lgan, unaqa o'g'irlik boshqa narsalar bo'lgan emas, eshitgan emasmiz. Keyin mana shunaqa voqealar bo'lganda aholi jipslashadi. Jipslashadi, o'zini o'zi nazorat qiladi, boshqa qiladi.
Valentin Ulamov bilan gaplashsam aytadiki, qani sani va'da qilgan zilzilang deb nima o'sha mulozim aytar ekan, mana ertaga yana takror 1100 ta bo'ldi deyaptida u kishi.
Ha, to'g'ri.
Siz o'sha aytganda
3 yildadi.
Ha,
ha. 3 yilda.
Nima siz aytganda o'sha bir taxminlar bormi, kelajakda yana qimirlaydimi Toshkentda?
Yo'q, unaqa kuchli zilzila bo'lish xavfi yo'q shu kunda. Yo'q, umuman bo'lmaydi, bo'lmaydi, chunki Toshkent seysmik faol joyda. Qachondir yana qimirlashi mumkin, lekin bugun erta qimirlashi to'g'risida unaqa ma'lumot yo'q.
66 yil qishiga borib 300 mingdan ortiq odam uyli bo'ldi. 3,5 yil mobaynida zilzila oqibatlari bartaraf etildi. Toshkentda 1,200,000 kvadrat metr uy joy qurildi. Uning 1,100,000 kvadrat metri ittifoqdosh respublika quruvchilari va harbiylari tomonidan qurildi. Jumladan Rossiya Toshkentga 334,000 kvadrat metr, Moskva 230,000, Leningrad 100,000, Ukraina 53,000 kvadrat metr uy joy sovg'a qildi. Toshkentga o'sha paytda Yugoslaviya tarkibiga kirgan Makedoniya Respublikasi ham ko'mak ko'rsatdi. O'sha davrning eng urf bo'lgan shoirlaridan Andrey Vaznesenskiyning Toshkentga yordam qil degan she'riy xitobi millionlar yuragida sado berdi. Ayni paytda shoir Erkin Vohidov o'zining palatkada yozilgan dostonini e'lon qildi. Yo'q, bu doston emas, bular parchasi, zilzilaga ko'chgan she'rlar parchasi. 26-aprel tong sahar qattiq silkinishdan uyg'ondi shahar. Kvartallar go'yo katta eshelon siltanib qo'zg'aldi, yura boshladi. Allanechuk bo'lib yorishdi osmon, qayadir gumburlab devor tashladi. Bola qichqirig'i, ayolning dodi, itlar vovullashi qo'shildi bir on, birdan ko'tarilib muallaq qoldi. Qashqar mahallaning ustida to'zon, bir zum o'tmay barcha tovushni bosib, sirena ovozi taralib ketdi. Projektor kabi shaharni kezib, tez yordam har yonga tarqalib ketdi. Buni 1966 yil 19 yoshda bo'lgan talaba yigit Sherali Jo'rayev shaharni tiklayotganlarga qarata "Xormangiz" degan qo'shiqni televideniya orqali aytib chiqdi. Bu yosh hofizning oynayi jahondagi ilk chiqishi edi. Oradan 45 yil o'tib bu voqeani eslar ekan Sherali Jo'rayev miyig'ida kulib qo'ydi.
O'zim yozgan edim
uni. O'zim yozganmi deysiz?
Ha, o'zim ashi birinchi televizorga chiqishim edi o'zi o'shanda.
Yo'q.
Birinchi televizorga chiqishim poytaxtim ko'ksiga tushgan yaraning malhami studentlar ishchilar mard qahramonlar xormangiz bitta so'zi shu esimda qolgan. Chunki man o'zim o'sha kuni zilzilada Hadrada Hamza teatrini ro'parasida bir pastda chuqurlikda bitta ikki xonali hujrada yotuvdim o'shanda. Shunaqa zilzila bo'lgan sahar bo'lgan oltilarda o'sha man o'yladim endi urush boshlandi deb o'ylabman, tanklar o'tayotganga o'xshadida yo'lni bo'yida edida. Man o'zim Toshkentda o'sha zilzilani paytida man o'sha qornim och yotuvdim, unda pulim yo'q edi. 66 yilda o'sha qimirlagan u xullas shu bilan ishimiz boshlangan 66 yilda keyin endi televizorga olib borishgan bizni. O'shanda birinchi ashulamiz poytaxtim ko'ksiga tushgan yaraning malhami studentlar ishchilar mard qahramonlar xormangiz deb men ashul aytganman, shu esimda haqiqatda.
Shu ashulani qanday yozgansiz, shu masalan o'sha qilgan uylarni ko'ribmi yoki odamlarning bir sarosimadagi?
O'sha paytda uyni ko'rib, bari odam ishlaydi, studentlar ham ishlaydi, ishchilar ham qahramon, hamma ishlaydi. O'zimizda o'sha teatralni institutda Ben kegenden kegen beni korup, hani labaş degen damla bulardı rahmetli, ütüp gittiler. Beni korup sen dedi, şunlar ki başlık o gün dedi, hemen adamın ağırını işletirdim, studentlerdi.
Aha.
İşletip, bana brigeteke deyip çakırışardı ula. Yani katta korunardım da, azgın adam katta korunatsa. Ne olsa azgın adam, katta adam yoksak korunardım da, başarım.
Şereke endi mana shu o'sha misralarni hozir aytdingiz, shu ohangi ham yodingizda bormi, bir xirgoyi qilib berasizmi, bir o'sha yillardagi nimalar bir eslasak.
Endi u shu ohangi ham oddiy ohangda, poytaxtim ko'ksiga tushgan yaraning malhami, studentlar, ishchilar, mard qahramonlar xormangiz degan ashular bo'lganda, oddiy bo'lgan.
Hali ruhni ko'taradigan, ruhga quvvat bag'ishlaydigan ashular bo'lgan ekan.
Ha, shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lgan.
Toshkent zilzilasi kuni ilk qo'shiq bilan el dardiga darmon bo'lgan Hofiz Sherali Jo'ra.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.